כסף, מאיפה לא מוכן? זה לא אתה רוצה להראות.
אני רוצה נשקים ברחובות, אני רוצה שאזרחי ישראל יוכלו להגן על עצמם.
واضح على أن هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة بدأت في تنفيذ أولوياتها باتجاه استهداف أبناء الشعب الفلسطيني.
Democracy in order to protect both the Palestinians and Israeli citizens, so there'll be less terror attacks like this.